gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Pourquoi on fait tout ça? Parce que en France, la police, il peut vous refouler 2, 3, 4 fois. Ça fatigue, ça décourage.
L'objectif, c'était pas l'Europe. L'objectif, c'était pas l'Europe.
Petit parallèle est devenu une route migratoire.
Y ahí a la logueta marra, Canarias etiquetorritaco gente ara.
Vivimos de primera mano esa necesidad de responder y de atender.
Il devrait pas y avoir une frontière. Normalement, il ne doit pas y avoir, parce qu'une frontière, c'est comme une prison.
Al verme desde lejos, ya cambiaban de calle para venir a interceptarme y pedirme los papeles.
Dago mugarik ez, baina bai, existitzen da muga bat, eta muga hori invisiblea da, eta muga gainera beraien zata bakarrik.
Bagaur birakulturgunean, itzordu interesgarria daukagu arratzaldean, Sabibosen norabidean dokumentala eskainiko da, mugaren blokeoa selektiboaren inguruko dokumentala da, eta proiektzioa egin eta solasaldi irako tartea ere irekiko dute birakulturgunean. Sabi dugu telefonoaren bestaldean, hau ba, Sabi.
Kaixo, arratsaldean.
Arratsaldean, bai. Kontaiguzu pizka bat norabidean dokumentala non abiatzen da? Non du hasia dokumentalak?
Bai, ba, bueno, jo nintzen kurritzera eteberako migrante baten eriotza bat, eta hor ikusi nun, bueno, ze nolako distantzia dagoen, ez da, unta batetik bestera edo leku batetik bestera, ez da, eta nolakoa den muga, erreka hor bidazoa, eta hor piztu zen pixkat, zelantza segertatzen ari den, ez da, hor mugan. Eta ez bakarrik geratzeko migratzaileen eriotzetan, ba, zer dagoen eriotzen atzean, ez da? Eta da, batez ere, gero ikerketa egin ondoren, ba, ikusi genuen, da, nola prekarizatzen den migranteen bidea kontrolekin, Frantziako polizia kontrolekin, eta bar, orduan haiek beharra ikusten dute, beste bide batzuk bilatzen dute muga pasatzeko, eta hor ikusten ditugu arriskuak, ez da? Bederatzi hildakoak behintzat azken urte hauetan bakarrik, eta bueno, nahiko larria da. Zer dagoen eriotz hoien atzean ikusi nahi genuen, eta abiatu genuen ikerketa bat, eta ikerketa horren ondoren dokumental atera zen.
Bai, ez, bueno, kokapena da, guretzako ere muga hori ez da existitzen, baina bai, existitzen da. Euskaldunentzat ere existitzen den muga bat da, naiz eta nahiko genuke muga hori existitzea, baina horre, bueno, Irun eta Hendaia arteko tarte horretan, ez, Bidasoa ibaian gertatzen denaz dihardu dokumentala. Guretzako muga badagoen ere, bueno, hortik, pasatu algara, inongo arazorik gabe, ez? Baina, Europarako bidean datozen hainbat migratzaientzako, ba, infernua ere bilakatzen ari da, Santiago Zubitxiki hori, ez? Orduan, ba, horri ere paratu diozue, ez? Dokumentalean. Eta horretarako ere, ba, suposatzen dut, ikerketa aipatu duzu, ikerketa lana egin behar izan duzuela, ez? Ba, ez dakit, ezintzera hor paratu, ez? Kamara batekin, eta hor laguntza izan duzu, Irungo Harrera sarearekin, kontaiguzu pizka bat, bueno, dokumentala grabatu baino lehen zelanketa egin duzun, edo norekin jarri zinen harremanetan?
Bai, berez, egoa institutuarekin egon nintzen, eta hortik abiatu genuen ikerketa hori, ez da, eta, bueno, oso arrazekeriarekin egon nintzen, Irungo Harrera sareakoekin, Gurutze Gorria ikusteko baitare administrazioek zenolako, bueno, atentzioa edo harreta ematen dieten, eta zentzurretan, ba, utxune batzuk daude, eta utxune horiek militantzia bidez, ikusi dugu nola betetzen diren, Irungo Harrera sareakoekin, eta baitare Bidasoa etorkinekoekin, horiek lantzen dute edo bere lan egiten dute iparraldean. Eta oso garrantzitsua da, batez ere, migratzaileak bere informazioa edo informazio txintxu bat izatea oso garrantzitsua da zentzu horretan. Azkenean, ez badigute informazio garbia eman, ba haiek segitzen dute beraien bidea, trazatu duten ibilbide hori eta ibilbide hoietan batzutan eta ikusi dugu trabak daude, ezta? Kontrolak adibidez, baino ez bakarrik. Orduan bere informazio baldin badute eta baita ere laberinto edo asilo eskaera laberinto hori
administratiboa bai.
ikusi nahi genuen baita ere eta hor bilakatzen da internu txiki bat baita ere eta ez baldin baduzu informazio nahikoa batzutan epeak pasatzen dira eta claro bueno konbenio de Dublin esaten duten moduan eskatu behar dute asiloa sartzen diren herrialdeetan. Orduan hori agian ez dakite edo bueno informazio falta da batzutan eta informazio azkenean poterea edo askatasuna bada baita ere batzutan.
Mm-hmm. Testigantza ez osatuta dago dokumentala eta trailerrean ikusi dugu hainbat personak parte hartzen dutela, ez? Leku ezberdinetatik hitz egiten, baina migratzaileekin ere, eurekin ere aukera izan duzu hitz egiteko. Nola izan da hurbilketa eurengana? Ba, askotan agian igual saia izaten delako, ez? Eurek ere euren
bai.
Testigantza ematea, ez? Ze esan dugu eurentzak eta Euskal Herria, bueno, ba paso bide bat da, ez? Bestelako leku batzuetara joan nahi dutelako.
Bai, pasatzen dira hemen, azkenean pasaderako migrazioa da, orduan ez dira hemen geratzen, eta oso zaila da. Ze azkenean, haiek nahi dutena da iritsi, eta hori nahi dute, ez da, iritsi bakarrik, orduan ez dira hainbeste gelditzen, baina oso garrantzitsua da beraien ahotsan zutea. Eta zaila izan zen, batez ere, testigantza potenteak baita ere aurkitzea, edo bueno, dokumentala pizkat jotzeko behar genuen hainbat testigantzak, eta ez zan erraxa. Eta azkenean, hiru bat, edo bai, lauzpa hiru aurkitu ditugu, hitz egiteko moduan, kamaren aurrean, baina kamaren atzean baita ere hainbat kasuak ezagutu ditugu, eta bueno, hori txarrez ezin dugu dena azaldu edo bai, dena erakutsi dokumentalean, baina bai, funtsezkoa izan da beraien ahotsa baita ere.
Norabidean dokumental hau abenduan estreinatu zen, ez? Oker Espanabil, Xabi?
Bai, abenduaren 14ean izan zen, bai, bukatu genuen pasaden urten amaieran.
Zenbat denbora ibili zarete inguru hartatik geratzen, testigatzak jasotzen, esan dugu, denetariko, bueno, aipatu ditugun elkarteak, Gurutze Gorria, Irungo Harrera Sarea, bueno, hainbat adituren hitzak daude migratzaileenak, eta antze bertan, Harrera eta herritarrak ari diren, antolatutak daudenak, eta, bueno, laguntza ematen ari diren horien hitzak ere jaso dituzue, baina zenbat denbora ibili zineten grabatzen?
Bai, urtebeteko lana izan da dokumentala egiteko, baina bueno, ikerketa, aipatu dugun ikerketa abiatu nuen 2021-an, 2022-an, eta berez prozesu horretan gertatu ziren baitare eriotza batzuk, migrante batzuk ito egin ziren hor bidazoa zeharkatuz. Eta bueno, nahiko gorra izan zen prozesua, ikusten duzun bitartean gauza ez dela baretzen.
Bueno, horren emaitza gaur dago aukera ikusteko, biran, zazpiterrietan da emanaldia, ez? Bueno, proiektzioa.
Zazpiterrietan irekiko dugu ateak, bai.
Hori, zazpiterrietan ireki ateak, zazpiterrietan dokumentala, eta gero, bueno, tarte bat irekiko duzu ere, ez, hausnarketak partekatzeko ikuslegoekin, ez?
Hausnarketarako, bai. Bueno, bai, zozarrazak eritik etorriko dira, eta Irungo Harrera Saretik baitare lagun bat etorriko da.
Bueno, interesgarria oso, ez? Eta Europar Batasuneko barne muga hoien inguruan berba egiteko aukera. Eta gure herrian gertatzen ari den gauza bat ere, agerian usteko, eta ez, begibistan daukagon horri, bueno, ez emateko sorbalda, ez, edo. Xabi, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bai, zuei, plazera izan da, eskerrik asko, nahi.
Eskerrik asko.
utzi.